Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλς αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το...
Περιφθόνου και ζήλιας είναι το θέμα της ομιλίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Οροπού και Φιλής κυρίου Κυπριανού, που εξεφώνησε Κυριακή βράδυ στην Αθήνα, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μονής των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Μήνας Νοέμβριος του 1990.
Αν και η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι, όπως κάθε Ευαγγελική περικοπή, πολύ διδακτική, και θα επιθυμούσα πάρα πολύ να αναφερθώ σήμερα, όπως τις περισσότερες Κυριακές, στην πρωινή Ευαγγελική περικοπή που αναφέρομαι, όμως κάτι που ιδιαιτέρως είχα προσέξει προχθές το μεσημέρι στην τράπεζα της Μονής, που κατά την παράδοση και την καλή συνήθεια στα μοναστήρια διαβάζεται το συναξάρι, ο βίος του Αγίου της ημέρας, στην τράπεζα. Κάτι λοιπόν που είχα ακούσει εκεί, διαβάζοντας ο αναγνώστης το βίο του μεγάλου Αγίου Ιωαννικίου, με συνεκλώνησε, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και σκέφτηκα επάνω σε αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση να αναφερθώ στην απόψινή μας ομιλία. Δεν ξέρω εάν όλοι σας διαβάζετε συναξάρι. Είναι αλήθεια πως πριν πολυκυκλοφορήσει η τηλεόραση, πάρα πολλοί από τους χριστιανούς μας, και γνώριζα πάρα πολλούς χριστιανούς και πνευματικά μου παιδιά, που είχαν αυτή την καλή συνήθεια, υπάρχουν οι κακές συνήθειες και οι καλές συνήθειες, που διάβαζαν καθημερινό συναξάρι και μάλιστα οικογενειακώς ορισμένοι. Διάβαζε ο σύζυγος, μετά η σύζυγος για να ξεκουραστεί εκείνος, μετά ένα από τα παιδιά, και έτσι όλοι ωφελούν του. Όταν άρχισε να πολυκυκλοφορεί η τηλεόραση και να γενικεύεται σε όλα τα σπίτια, δυστυχώς σταμάτησε να διαβάζετε το συναξάρι και άλλα πνευματικά βιβλία. Σταμάτησαν να γίνονται οι βραδινές προσευχές, η ακολουθία του αποδείπνου και άλλες ακολουθίες ή άλλες προσευχές, όπως είναι οι χαιρετισμοί, όπως είναι οι παράκλησεις. Και είναι μεγάλη συμφορά για τα χριστιανικά σπίτια που δια της τηλεοράσεως δίδουν χώρο στο διάβολο και όλο και απομακρύνουν τον Χριστό, σταματώντας την προσευχή, σταματώντας την μελέτη, την ανάγνωση. Για όσους λοιπόν δεν διαβάσατε προχθές στα σπίτια σας από το συναξάρι το βίο του Αγίου Ιωαννικίου, που είναι τόσο συγκλονιστικός ο βίος του, δεν θα αναφερθώ σε λεπτομέρειες, διότι είναι μεγάλος ο βίος, παρά μόνον στο σημείο αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Αλλά πριν φτάσω στο σημείο αυτό που ακόμη δεν σας είπα τι είναι αυτό που μου έκανε εντύπωση, για εκείνους που δεν γνωρίζουν θα ήθελα να πω πως ο Άγιος Ιωαννίκιος γεννήθηκε το 741 μετά Χριστόν, επιλέοντος του Ισάβρου. Μεγάλωσε στην επαρχία Βυθινών, στο χωρίο Μαριανάτου, από γονείς ευσεβείς. Τα περισσότερα χρόνια ο Άγιος Ιωαννίκιος τα πέρασε στον Όλυμπο. Γι' αυτόν είχε ακούσει η Οσία Ειρήνη Χρυσοβαλάντο όταν πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη για να την πάρει ο βασιλιάς, και ήθελε από ευλάβεια να περάσει πρώτα από τον Όλυμπο να προσκυνήσει τον Άγιο Ιωαννίκιο, και εκείνος προφητικά της είπε «Πήγαινε, διότι σε περιμένει η Μονή της Χρυσοβαλάντο». Της προεφήτευσε ότι δεν θα την πάρει για σύζυγο ο επίγειος βασιλεύς, αλλά θα την κερδίσει ο ουράνιος βασιλεύς, ο Χριστός μας. Και όπως βγήκε η προφητεία του Αγίου Ιωαννικίου, μέχρι που να φτάσει η Ιωσία στην Κωνσταντινούπολη, ο βασιλιάς πήρε άλλη γυναίκα και αυτό ευχαρίστησε αντί να λυπήσει την Οσία Ειρήνη, και όταν έστειλε οι υπηρέτες να δουν την τάξη εκεί της μονής της Χρυσοβαλάντου και 20 ό,τι 20 για την καλή τάξη της μονής, πήγε λοιπόν εκεί αφού τα έδωσε όλα και αφιερώθηκε στην λατρεία του Θεού και έφτασε εκεί που έφτασε, που όλοι γνωρίζουμε για το βίο της Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Ο Άγιος λοιπόν Ιωαννίκιος ήταν ένας θαυμαστός άνθρωπος, ένας μεγάλος ασκητής, ένας χαρισματούχος, είχε πολύ μεγάλη παρησία στο Θεό και έκανε πάρα πολλά θαύματα. Είναι ο Άγιος εκείνος, για όσους το έχετε λησμονήσει, που δύο μοναχές, μάνα και κόρη, περνώντας από τα μέρη εκείνα που η κόρη είχε κυριευθεί από το δαιμόνιο της πορνείας, αν και ήτο αφιερωμένη, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν αναφέρεται γιατί ο Θεός παρεχώρησε να βρει εξουσία το δαιμόνιο αυτό σε μια αφιερωμένη κοπέλα και την βασάνιζε πάρα πολύ, και κλαίγοντας η μητέρα, η αφιερωμένη μητέρα, παρεκάλεσε τον Άγιο Ιωαννίκιο να κάνει ευχή για να λυτρωθεί η κόρη της από το δαιμόνιο της πορνείας. Και της είπε ο Άγιος Ιωαννίκιος, της λέει, βάλε το χέρι σου εδώ στο λαιμό μου. Και την ώρα που έβαλε εκείνη το χέρι της στο λαιμό του Αγίου, έκανε θερμή προσευχή ο Άγιος Ιωαννίκιος να φύγει ο διάβολος της πορνείας από την κοπέλα και να πάει σε εκείνον. Αυτό δείχνει την ανέκφραστη ευαγγελική αγάπη. Προτίμησε να υποφέρει εκείνος, να δαιμονιστεί, να κυριευθεί εκείνος από το φοβερό αυτό δαιμόνιο της πορνείας, προκειμένου να απαλλαγεί η κοπέλα εκείνη. Και αφού εκείνη έφυγε με ανέκφραστη ευγνωμοσύνη στον Θεό και στον Όσιο, απειλαγμένη από το δαιμόνιο αυτό της πορνείας, ο Άγιος Ιωαννίκιος είχε τόσο φοβερά πολεμηθεί από αυτόν τον σατανά, που όλοι μας και όλοι οι χριστιανοί άνθρωποι, και εκείνοι που αγωνίζονται και εκείνοι που δεν αγωνίζονται, έχουν προσωπική πείρα από το δαιμόνιο αυτό, διότι διαβάζουμε στη Γραφή, η διάνοια του ανθρώπου έγκυται επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού. Μετά την πτώση, μετά την παρακούη των πρωτοπλάστων, ρέπει ο άνθρωπος προς το κακό. Και όσο περισσότερο δίδει χώρο στον πειρασμό, τόσο περισσότερο κυριεύεται από αυτόν τον πειρασμό. Λοιπόν, επάνω στον μεγάλον πόλεμο, ο Άγιος Ιωαννίκιος προτίμησε, πήγε και βρήκε ένα σπήλιο που ήταν ένα φοβερό θηρίο μέσα στο σπήλιο αυτό, που ήταν ο φόβος και ο τρόμος εκεί, που δεν πλησίαζε κανένας από τα πλησιέστερα εκείνα μέρη, που είχε ακουστεί ότι μέσα σε αυτή τη σπηλιά ήταν αυτό το θηρίο, και προτίμησε ο Άγιος να πάει να φαγωθεί από το θηρίο αυτό παρά να κάνει συγκατάθεση από τον πόλεμο που είχε τις πορνίες και να πέσει στην αμαρτία για να καταστραφεί και να πεθάνει ψυχικά, δηλαδή να χωριστεί από το Θεό. Προτίμησε να τον φάει αυτό το θηρίο παρά να πληγωθεί από τον διάβολο της πορνείας. Και μάλιστα όταν μπήκε, λέει, μέσα σε αυτό το σπήλαιο και είδε ότι το θηρίο αυτό λεοντάρι ήταν, τι ήτανε, δεν πήγε αμέσως για να τον φάει, επείραζε το θηρίο, προκαλούσε το θηρίο αυτό για να τον φάει, για να απαλλαγεί από τον πόλεμο αυτό της πορνείας, για να γλιτώσει την πτώση. Δέστε με τι τρόπους αγωνιζόντουσαν οι άνθρωποι του Θεού και τι έγινε. Ευλαβήθη, λέει, τόσο πολύ το θηρίο τον Άγιο, και όχι δεν τον έφαγε, αλλά το θηρίο αυτό υπηρετούσε και διακονούσε τον Όσιο. Και από τότε, λέγει ο Θεός, βλέποντας την πρόθεσή του και την προαίρεσή του, που προτίμησε το θάνατο από το θερείο παρά να πέσει στην αμαρτία, τον απείλαξε όχι απλώς από αυτό το δαιμόνιο της πορνείας που τον βασάνιζε, με τη δική του τη θέληση για να απαλλάξει την κοπέλα που υπέφερε, αλλά τον απείλαξε τελείως και από άλλες αδυναμίες ανθρώπινες, που ο άνθρωπος έχει πάρα πολλές αδυναμίες και έφτασε πλέον, λέγει ο Άγιος Ιωνίκιος, σε τελεία απάθεια και σε πολύ πιο μεγαλύτερα μέτρα αρετής. Σας ανέφερα λοιπόν ένα-δυο περιστατικά από τα πολλά του βίου του Αγίου Ιωαννικίου, για εκείνους που δεν γνωρίζετε, για να δείτε πόσο μεγάλος Άγιος ήταν ο Άγιος Ιωαννίκιος. Και να έρθω τώρα στο σημείο εκείνο που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Σε εκείνα τα μέρη υπήρχε και ένας άλλος ασκητής, ο οποίος είχε και αυτός φήμη εναρέτου ανδρός, ονόματι Γουρίας, αναχωρητής κι αυτός, ασκητής κι αυτός. Και ακούγοντας ο Γουρίας τα θαύματα που έκανε ο Άγιος Ιωαννίκιος, ακούγοντας ο Γουρίας για την μεγάλη αρετή του Αγίου Ιωαννικίου, χάρηκε. Όχι, δυστυχώς, αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ελυπήθηκε σφόδρα. Πολύ ελυπήθηκε. Γιατί η φήμη του Αγίου Ιωαννικίου, τα θαύματα του Αγίου Ιωαννικίου επισκίαζαν τη δική του τη φήμη. Και εζήλεψε και ευθόνησε. Γιατί όπως έχω πει και άλλες φορές από αυτή τη θέση, αυτά είναι συγγενή πάθη. Όπου υπάρχει ζήλια υπάρχει και φθόνος. Όπου υπάρχει φθόνος υπάρχει και ζήλια. Δεν κάνει το ένα χωρίς το άλλο πάθος. Είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο τα πάθη, συγγενή πάθη. Ζήλια και φθόνος είναι μαζί. Το ένα πάθος ακολουθεί το άλλο. Και ευθόνησε τόσο πολύ ευθόνησε τον Άγιο Ιωαννίκιο, που σκέφτηκε και έκανε συγκατάθεση στο λογισμό για να τον σκοτώσει. Και πώς να τον σκοτώσει? Δεν ήθελε με όπλο να τον σκοτώσει, να πάει και φυλακή, να υποστεί και τις συνέπειες, αλλά σκέφτηκε να τον δηλητηριάσει με δηλητήριο. Βλέπετε κάτι που όταν παλαιότερα είχα ομιλήσει γύρω από αυτά τα πάθη, είχα πει, αν θυμίστε, ότι το πάθος αυτό άπτεται ακόμη και των τελειωτέρων ανθρώπων. Και των πιο εναρέτων ανθρώπων άπτεται το πάθος αυτό. Είναι φοβερό το πάθος αυτό. Και να λοιπόν που το διαπιστώνουμε από τον Γουρία, τον μεγάλον αυτόν αναχωρητή. Άφησε τους δικούς του, τους οικείους του, τους φίλους του, την εργασία του, τον κόσμο, τα πάντα, για την αγάπη του Χριστού. Κοιμόταν ελάχιστες ώρες το 24ωρο, περνούσε μια ανέκφραστη σκληραγωγία και τα έκανε αυτά γιατί πίστευε, τα έκανε αυτά γιατί αγαπούσε τον Χριστό. Κι όμως άφησε μέσα στο χώρο της καρδιάς του να φυτρώσει, να μεγαλώσει το πάθος αυτό της ζήλιας και του φθόνου. Και οι πατέρες λένε οι λογισμοί χωρίζονται σε τέσσερες κατηγορίες. Είναι η προσβολή, είναι ο συνδυασμός, είναι η συγκατάθεση και είναι και η εκτέλεση. Μέχρι το συνδυασμό, λένε οι πατέρες, οι Άγιοι, δεν αμαρτάνει κανείς. Δηλαδή, έρχεται, σε προσβάλλει ο Σατανάς και σου λέει, δες αυτό το πρόσωπο με εμπάθεια, ή πάρε αυτό το αντικείμενο, κλέψε αυτό, ή πες αυτό το ψέμα. Και λες, να δω ή να μην δω, να πάω ή να μην πάω, να το πάρω ή να μην το πάρω, να το πω ή να μην το πω. Αυτό είναι συνδυασμός. Μέχρι εκεί δεν αμαρτάνει κανείς. Αν και είναι επικίνδυνο, τολμώ να πω, ο συνδυασμός. Θα πρέπει δηλαδή ο χριστιανός που κάνει αγώνα ευθύς μετά την προσβολή να διώχνει την κακή αυτή προσβολή. Όμως μέχρι τον συνδυασμό δεν αμαρτάνει κανείς. Και πάλι το τονίζω, αν και επικίνδυνος συνδυασμός. Η αμαρτία αρχίζει από την συγκατάθεση. Θα το κάνω, θα το πάρω, θα το δω. Από εκεί αρχίζει η αμαρτία. Και μετά είναι η εκτέλεση. Το παίρνει, το κάνει. Λοιπόν, ο Γουρίας προχώρησε από τον συνδυασμό στην συγκατάθεση. Και από την συγκατάθεση στην εκτέλεση. Ετοίμασε το δηλητήριο, το φαρμάκι αυτό το δραστικό, και πήγε λοιπόν και προσποιήθηκε. Τι υποκρισία! Βλέπετε, ο άνθρωπος που κυριεύεται από το πάθος αυτό δανείζεται και αρετές προκειμένου να επιτύχει εκείνο που θέλει. Προσποιήθηκε λοιπόν φιλαδελφία, προσποιήθηκε αγάπη, προσποιήθηκε σεβασμό και ευλάβεια στον Άγιο Ιωνίκιο και τον παρεκάλεσε να τον κρατήσει λίγο κοντά του για να ωφεληθεί και εκείνος από τα αρετά του, από τη ζωή του. Και ο Άγιος Ιωαννίτιος, που ο Θεός δεν παρεχώρησε για να πληροφορηθεί με τι πνεύμα πήγαινε ο Γουρίας, με αγάπη τον δέχθηκε. Και παρέμεινε λοιπόν ο Γουρίας στο σπήλαιο εκεί, στο ασκητήριο εκεί, για ένα διάστημα που έμενε ο Άγιος Ιωαννίτιος. Και αφού προσπαθούσε να αποσπάσει την συμπάθεια του Αγίου Ιωαννικίου, σε ανύποπτο χρόνο, μέσα στον καφέ, στον τσάι, τι έπαιρνε εκεί για ρόφημα ή χορτόζουμο, τι έπαιρνε εκεί πέρα ο Άγιος Ιωαννίκιος, το έριξε μέσα το δηλητήριο. Και αφού με το ρόφημα κατέλησε και το δηλητήριο ο Άγιος Ιωαννίκιος, σε λίγο άρχισε να σφαδάζει από τους φρικτούς πόνος και οδηγεί το εις τον θάνατο. Εκείνη την ημέρα που έγινε αυτό, αφού ο Θεός παρεχώρησε για αρκετές ώρες να υποφέρει, παρουσιάζεται ο Άγιος Ευστάθιος σε όραμα του Αγίου Ιωαννικίου και θεραπεύει ο Άγιος Ευστάθιος τον Άγιο Ιωαννίκιο. Και εις ένδειξη ευγνωμοσύνης, ο Άγιος Ιωαννίκιος έκανε μετά προς τιμήν εκκλησία του Αγίου Ευσταθίου. Και όπως διαβάζουμε μέσα στο Συναξάρι, εις πείσμα του Γουρία, ο Θεός έδωσε έτι περισσότερο μεγαλύτερη χάρη εις τον Άγιο Ιωαννίκιο.
Ο φωτίσας τη ενόψη της εις παρουσίας Χριστέ και φεδρίνας το σταυρό σου του κόσμου τα πέρατα τας καρδίας φώτισον φωτί της εις θεογνωσίας τον ορθόδοξο συμβούν τον σε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, τον ποιμένα των προβάτων των μέγαν και Κύριων, οι Ιουδαίοι δια ξύλου σταυρού εθανάτωσαν, αλλά αυτός ως πρόβατα νεκρούσεν άδει τεθαμένους κράτους θανάτου ερήσατο. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, ο σταυρός σου την ειρήνη ευαγγελισάμενος και κηρύξας εκμαρώτης σωτήρ μου την άφεση των κρατούντα ίσχυνας Χριστέ γυμνών υπορημένων δείξας τη Θεία εγέρση σου. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς τας αιτήσεις των πιστός ετουμένων πανήμνητε, μη παρήδεις αλλά δέκου και τα αυτάς προσάγαγε, το Υιό σου άκραντε Θεό το μόνο.
Βλέπετε πού μπορεί ο άνθρωπος να οδηγηθεί όταν κυριευθεί από το πάθος της ζήλιας, όταν κυριευθεί από το πάθος του φθόνου. Αυτά δυστυχώς τα αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα στο χώρο της μονής μας, που βλέπουμε εκεί φοβερά περιστατικά μαύρες μαγείες και ειδικά τον τελευταίο καιρό δεν μου μένει, θα μπορούσα να πω, χρόνος από το να ακούω συνεχώς παρόμοια δράματα και να προσπαθώ να αποτρέψω από την αυτοκτονία πολλούς ανθρώπους κάθε μέρα αυτά τα περιστατικά στο μοναστήρι από την μαύρη μαγεία. Προχθές συγκεκριμένα συστημένη κάποια φαρμακοποιός, από ό,τι φαίνεται πολύ καλή κοπέλα, που χώρισε μέσα σε ένα μήνα μετά το γάμο της. 3 χρόνια είχαν δεσμό, 3 χρόνια ρευόνα, όλα πηγαίνανε καλά και ένα μήνα μετά το γάμο χωρίσανε. Ήρθανε κάτι ανήψια, παιδιά της κουνιάδες, που ήρθε εκείνη από το εξωτερικό για να ευρεθεί στο γάμο του αδελφού της και κάτι της συνέβη εκεί και μέσα 15 μέρες πέθανε. Και τα παιδιά λοιπόν πήγαν στο σπίτι, από ό,τι μου έλεγε, πήγανε νεκρόχωμα και κάτι λουλούδια. Και αυτή είπε, τι είναι αυτά, να λίγο χώμα φέραμε από τον τάφο της μητέρας. Αλλά όμως την επόμενη ημέρα αυτό το χώμα δεν το πήραν αυτοί μαζί που έφυγαν έξω, αλλά το πήγαν πάλι στον τάφο της μητέρας. Και την άλλη μέρα, λέει, που πήγα να σιδερώσω το πουκάμισο του σύζυγου, το βλέπω χωρίς μανίκια. Αλλά εγώ δεν ήξερα, δεν είχα ιδέα, λέει, από αυτά τα πράγματα και δεν έδωσα καμία σημασία. Βέβαια απόρρισα ποιος μπήκε μέσα στο σπίτι, πώς κοπήκαν τα μανίκια. Το αποτέλεσμα ήταν, να με σας κουράζω, γιατί είχα ακούσει πάρα πολλά γύρω από αυτή την ιστορία, η γυναίκα με τον χειρότερο τρόπο σε ένα μήνα χώρισε. Η άλλη, όπως το ξανά είχα πει εδώ, αλλά να το επαναλάβω μιας και θίγω αυτό το θέμα, όχι σε ένα μήνα, αλλά κατεβαίνοντας στα σκαλιά της εκκλησίας μετά το γάμο και μπαίνοντας μέσα στο αυτοκίνητο για να πάνε για τις φωτογραφίες. Αυτή άρχιζε να σχίζει τα νηφικά και να βρίζει το γαμπρό. Αυτός τα έχασε. Αντί να πάνε στο φωτογραφείο, κακήν κακός φτάσανε στο σπίτι και παίρνει τηλέφωνο τα πεθερικά του, τα κουνιάδια του και λέει, τι μου δώσατε, μια τρελή. Καλά, λέει, 2-3 χρόνια ρευονιασμένος, είδες κανένα σημείο ότι ήταν τρελή. Αυτός έξαλλος, τρελός και παλαβός, πάρτε τη και χτυπιόταν και σκοτωνόταν. Του λέει ένας από τους κουνιάδους του, συνετό παιδί που το γνώρισε στο μοναστήρι, του λέει, σε παρακαλώ, αυτό δεν πρέπει να είναι κάτι έτσι φυσιολογικό. Κάτι κακό μας έκαναν. Κάνε σε παρακαλώ υπομονή 2-3 μέρες. Είχαν ακούσει αυτοί για το μοναστήρι και από την πίκρα και από το κλάμα η μάνα της κοπέλας έχασε το φως της. Στραβώθηκε. Έχασε το φως της η γυναίκα. Και τη δεύτερη μέρα του γάμου, Κυριακή έγινε ο γάμος, Κυριακή βράδυ έγιναν αυτά, τη Δευτέρα τη φέραν αυτή στο μοναστήρι. Σε αθλία κατάσταση. Και αφού άκουσα λεπτομέρειες που δεν σας τα λέω περιληπτικά, είπα να πάτε να φέρετε και το γαμπρό. Αδύνατον, μου λέει ο αδελφός, δεν θέλει ούτε να τον αντικρίσει. Και αφού την έπεισα ότι ήταν παρά τη θέλησή της αυτό και πρέπει οπωσδήποτε να βιάσει τον εαυτό της να έρθει με τον άντρα της, ήρθαν τελικά με τον άντρα της. Φυσικά αυτά είναι τα λάθη, γιατί φτάνουν στο γάμο χωρίς εξομολόγηση, χωρίς μετάνοια, και ενώ δεν έχουν ούτε εγκράτεια, ούτε αγνότητα, ούτε τίποτε, πάνε και στεφανώνονται και τους πιάνουν φυσικά αυτά. Γιατί ένας που έχει ζωή μυστηριακή, δεν τον πιάνουν αυτά, αλλά όταν είναι με το διάβολο κάνοντας διάφορες αμαρτίες, ο διάβολος δεν τους εκδικείται, ο διάβολος φίλος δεν γίνεται. Και σε κρατάει και σε χτυπάει, και σε κρατάει κοντά του και σε εκδικείται, και σε εξευτιλίζει και σε καταστρέφει. Και αφού λοιπόν εξομολογήθησαν και οι δυο και τους διαβάσαμε εκεί πέρα ευχές, με τη βοήθεια του Θεού κράτησαν το γάμο τους, μόνο που η μάνα παρέμεινε τυφλή. Λοιπόν, αυτά σας ενέφερα δύο παραδείγματα που κάθε μέρα τα ακούμε στον χώρο της Μονής. Από πού γίνονται αυτά? Από αγάπη γίνονται, από ζήλια και από φθόνο. Και ποιος τα κάνει αυτά? Ασχολούνται ξένοι με το σπίτι σου, ή φιλικά πρόσωπα ή συγγενικά πρόσωπα? Κάθε μέρα λοιπόν αντιμετωπίζουμε εκεί στον χώρο της Μονής μας περιστατικά που είναι αποτελέσματα του φθόνου και της ζήλιας. Βλέπετε τώρα ένας αναχωρητής, ένας άνθρωπος όπως προείπε που τα άφησε όλα για τον Χριστό, όμως νικήθηκε από το πάθος αυτό της ζήλιας και του φθόνου και έκανε συγκατάθεση να σκοτώσει με το δηλητήριο τον Άγιο Ιωαννίκιο, γιατί τον είχε υποσκυλήσει εις την αρετή. Φοβερό πράγμα. Όπως ακούμε εκεί τη Μεγάλη Εβδομάδα στα Ευαγγέλια, είναι αδιαφθόνο παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς της εποχής εκείνης, οι άνθρωποι που κρατούσαν το Μωσαϊκό νόμο, γιατί ακουγόταν το όνομα του Χριστού, γιατί ο Χριστός έκανε θαύματα, γιατί ακολουθούσε ο λαός τον Χριστό, τον ανέβασαν μέχρι των σταυρών του φρικτού Γολγοθά. Φοβερό το πάθος. Και όπως το έχω πει πολλές φορές και το επαναλαμβάνω, ότι τα πάθη είναι φωλιασμένα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και θα πρέπει ο άνθρωπος να σπουδάζει στο χώρο της Εκκλησίας που βρίσκεται, όταν βρίσκεται, να κάνει αγώνα ζητώντας τη βοήθεια του Θεού και με τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, να αποβάλει τα πάθη του και όχι να καλλιεργεί τα πάθη του. Μπορεί ο άνθρωπος από τη ζήλια του να πεθάνει. Να επαναλάβω ένα περιστατικό που είχε γίνει προετών, πριν 30 περίπου χρόνια, στην Πάτρα. Μια μάνα ξεχώριζε τα παιδιά, είχε ιδιαίτερη συμπάθεια στο μεγαλύτερο και πολλές φορές δυστυχώς το έδειχνε. Και αυτή είχε πνευματικό τον πατέρα Γερβάσιο στην Πάτρα. Και έλεγε το πάθος της, το εξομολογείτο κιόλα. Ήταν της Εκκλησίας γυναίκα. Και της έλεγε ο πατήρ Γερβάσιο, πρόσεξε, της έλεγε, μην πάθει το παιδί κακό, θα σου βάλω διπλά χρόνια κανόνα από ό,τι βάζομαι στους φωνείς. Και μια φορά λοιπόν που έδωσε ένα γλυκό στο γιο της το μεγάλο, 5 ετών το μεγάλο, 3,5 το δεύτερο. Φάτο, του λέει, μη συνδύει το αδελφάκι σου, γιατί δεν έχω άλλο. Δεν είπε ψέματα, δεν είχε άλλο, αλλά στο κόβε στη μέση. Εκείνο παιδί ήταν, το πήρε, το έτρωγε, κατέβαινε τις σκάλες. Δώσ' μου και εμένα, λέει, το αδελφάκι το μικρό παιδί, δεν λέει πάνε στη μαμά. Και λέει, μαμά, λέει, δώσ' μου και εμένα. Αχ, παιδάκι μου, λέει, δεν έχω άλλο. Απαλά, κάνει το παιδάκι, γύρι, ξεψύχησε. Τόσος ο πόνος του, έγινε το κεφαλάκι του, ξεψύχησε. Ελάτε στη θέση της. Αυτό μου το διηγεί το άνθρωπος που το έζησε, που τη γνώρισε, που την έβλεπα, λέει, και γιγόταν η καρδιά μου χειμώνα με την ομπρέλα που την είχε έξω από την εκκλησία, όπου την Γερβάσιος. Και μετά την κηδεία του μωρού έτρεξε αυτή να εξομολογηθεί. Και ούτε τον πόνο της, ούτε τα δακρυά της, ούτε τίποτα, ήταν αυστηρός πνευματικός από την Γερβάσιος. Λέει, 4 χρόνια κανονίζομαι τους φωνείς, 8 χρόνια της, λέει, εσύ θα είσαι αφορισμένη από την εκκλησία. Και θα στέκεσαι έξω από την πόρτα της εκκλησίας. Και η γυναίκα που μου το έλεγε, την έβλεπα με την ομπρέλα υποέβρεχη και καθόταν απ' έξω. Καθόταν μέχρι το Ευαγγέλιο και στα κατηχούμενα έβγαινε έξω με τους κατηχουμένους. δεν της επέτρεπε να σταθεί μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Βλέπετε λοιπόν, το αναφέρω αυτό, μιας και θίγω το πάθος. 3,5 χρονο παιδάκι όμως, το πάθος ήταν φωλιασμένο μέσα στην καρδούλα του. Τόσο που δεν άντεξε το παιδί και πέθανε. Θα πρέπει λοιπόν να σπουδάζουμε, να αποβάλλουμε τα πάθη μέσα στον χώρο της Εκκλησίας και όχι να καλλιεργούμε τα πάθη, γιατί είναι πάρα πολύ λυπηρό το ότι άνθρωποι της Εκκλησίας, στον χώρο της Εκκλησίας, άνθρωποι ακόμη και με μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, δυστυχώς τα πάθη τα καλλιεργούν αντί να αγωνίζονται να τα αποβάλλουν. Ας δούμε όμως, γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό το θέμα, να δούμε και τι μας λένε οι Άγιοι Πατέρες για το πάθος αυτό. Ο Άγιος Εφραίμος Σύρος λέει: «Μακάριος είναι εκείνος που δεν έχει υποταχθεί στο φθόνο και στη ζηλοτυπία, διότι η ζηλοτυπία και ο φθόνος αλληλοεξαρτώνται και αυτός που έχει το ένα από αυτά τα πάθη έχει και τα δυο μαζί», αυτό που είπα προηγουμένως. Μακάριος λοιπόν αληθινά είναι αυτός που δεν κατακριμνίστηκε σε αυτά τα πάθη, ούτε πληγώθηκε από κανένα από αυτά, διότι αυτός που ζηλεύει τον αδελφό του για να τον αδικήσει καταδικάζεται μαζί με το διάβολο. Αυτός που δεν έχει φθόνο και είναι απαλλαγμένος από τη ζηλοτυπία, για κανένα πράγμα δεν βρίσκεται σε έχθρα με τον πλησίον του, αλλά χαίρεται για κάθε προκοπή και κάθε ενάρετη πράξη του πλησίον του, αυτός που δεν έχει φθόνο. Εκείνος όμως που καταπληγώνει τον εαυτόν του με αυτά τα πάθη είναι ταλέπορος, διότι είναι συμμέτοχος του διαβόλου, γιατί ο ίδιος ο διάβολος έχει αυτή τη ζήλια και αυτό το φθόνο για το ανθρώπινο γένος γενικά. Και αυτό το πάθος το διαβολικό έβγαλε τους πρωτοπλάστους από τον Παράδεισο. Ευθόνησε, εζήλεψε ο Σατανάς και έκανε εκείνο που έκανε για να βγάλει τους πρωτοπλάστους από τον Παράδεισο. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, είναι λέει συμμέτοχος του διαβόλου εκείνος που εργάζεται το πάθος αυτό, διαμέσου το οποίο μπήκε στον κόσμο ο θάνατος. Εκείνος δηλαδή που έχει το φθόνο και τη ζηλοτυπία είναι αντίθετος προς όλους, διότι δεν θέλει να προτιμούν άλλον περισσότερο από τον εαυτό του. Αυτούς που έχουν καλή φήμη τους μειώνει. Σε αυτούς που βαδίζουν καλά βάζει σκάνδαλα. Μου έλεγε κάποτε κάποιο παιδί που γνωριζόμεθα από λαϊκή. Μου λέει: «Αχ, έχω κάτι μέσα μου που με βασανίζει». «Τι έχεις?» Για να μην αφαίρω και το όνομά του, αν και αόριστο μιλώ. «Άμα δω», λέει, «δυο φίλους να μαλώνουν ή ακόμη και αδέλφια να είναι, λυπάμαι. Αν όμως βλέπω να είναι αγαπημένοι, υποφέρω και δεν ησυχάζω εάν θα τους βάλω να μαλώσουν». Αυτούς λοιπόν που έχουν καλή φήμη τους μειώνει και σε αυτούς που βοδίζουν καλά βάζει σκάνδαλα. Αυτούς που ζουν με ορθό τρόπο τους κατηγορεί και τον ευλαβεί τον αποστρέφεται. Εκείνον που νηστεύει τον ονομάζει κενόδοξο και τον πρόθυμο στην ψαλμωδία τον ονομάζει επιδεικτικό. Τον εύκολο στην εξυπηρέτηση τον ονομάζει λέμαργο και αυτόν που δείχνει ενδιαφέρον στις εργασίες τον ονομάζει φιλόδοξο. Τον ακούραστο στην μελέτη των γραφών τον ονομάζει αργό και τον άξιο στις αποστολές τον ονομάζει κοιλιόδουλο. Ποτέ δεν χαίρεται ο φθονερός για την προκοπή του άλλου. Αν δει κάποιον να ζει με αμέλεια δεν τον αφυπνίζει, αλλά αντίθετα τον σπρώχνει περισσότερο στο κακό. Όταν δει κάποιον να κοιμάται τον καιρό της προσευχής, δεν τον ξυπνά, αλλά αντίθετα του προσφέρει και ησυχία. Αν δει κάποιον αδελφό να βρίσκει ανάπαυση, τον κατηγορεί. Αν δει κάποιον να πέφτει σε παραπτώματα, τον δυσφημίζει με κάθε ευκαιρία. Ο μακριά από τον φθονερό, προσθέτει ο Άγιος Ισαάκ, διότι πάντοτε η καρδιά του ασθενεί μέσα στις λύπες και το σώμα του φθήρεται μέσα στην χλωμάδα και η δύναμή του λιγοστεύει και προς όλους είναι δυσάριστος και είναι εχθρός όλων και σε όλους υποκρίνεται και κατασκευάζει απάτες και προσωποληπτή.
Εκύκλωσεν ημάς εσφάτη άβυσσος σου και στην οριόμενος ελογίστημένος πρόβατα σφαγής σώσον τον λαόν σου ο Θεός ημών σιγαρισκείς τον ασθενούν τον και επανόρθωση. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, το πτέσματι του πρωτοπλάστου Κύριε, δημόσε τραυματίσιμεν, ο δαιμόνων ποιάθημεν το σώμ, ο υπερημόνε τραυματίστης Χριστέ, σιγαρισκείς τον ασθενούν τον και επανόρθωσης. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, ανοίγαγες ημάς εξάλλου Κύριε, το κήτος κυρωσάμενος, το παμφάγον πάντο δύναμε το Σωκράτη, καθενών αυτού τη δύναμη, σιγά ζωή και φως υπάρχεις και η Ανάσταση. Υπεραγία Θεότον και σώσον ημάς, εφραίνοντες η Παρθένε άγραντε του γένους οι προπάτορες, την ελέμ απολαβώντες δία σου, είναι εκ παραβάσεως απόλεσαν, σιγαραγνή και πρώτου τόπου και μεταγέννηση.
Κάτι άλλο πάλι πολύ σπουδαίο από τον Άγιο Τίχωνα του Ζεντόνσκ, το Ρώσο. Έχει πάρα πολύ ωραία και ο Άγιος Τίχων, αλλά θα διαβάσω μόνο 2-3 μικρά κομματάκια για να μην σας κουράσω. Το μίσος, λέγει ο Άγιος Τίχων, γεννάται από τη ζήλια. Ο Κάιν, παραδείγματος χάρη, είχε ζήλια κατά του αδελφού του Άβελ. Του ζήλευε την επιτυχία και γι' αυτό εμίσησε και απέκτηνε αυτόν. Αν ήταν δυνατόν να κοίταζε κανείς την καρδιά του ανθρώπου που μισεί, δεν θα βλέπει τίποτε άλλο παρά τα ίδια τα βασανιστήρια του άδεου. Το προσέξατε αυτό, τι λέει ο Άγιος Τίχων. Αν μπορούσε, λέει, κανείς να δει την καρδιά του ανθρώπου, δεν θα έβλεπε τίποτε άλλο παρά αυτά τα ίδια τα βασανιστήρια του άδεου. τόσο βασανίζεται ο άνθρωπος μέσα όταν έχει τη ζήλια και το φθόνο. Έτσι εξηγείται γιατί οι άνθρωποι του μίσους σκοτεινιάζουν και μαραζώνουν. Το μίσος σαν το δηλητήριο κατατρώγει την σάρκα τους. Είναι φοβερό, λέει ο Άγιος Στίχων, να μισούνται οι χριστιανοί που έχουν προσταχθεί από τον Κύριον Ιησούν Χριστόν να αγαπούν όχι μόνο τους φίλους αλλά και τους εχθρούς τους. Είναι ακατανόητο να κάνουν κακό οι χριστιανοί που έχουν εντολή να ευεργετούν ακόμη και όσους τους μισούν. Συχνά συμβαίνει θέλοντας να προξενήσει κακό στον άλλο ο φθονερός να κάνει κακό στον εαυτό του. Το δηλητήριο που ετοιμάζει για τους άλλους το πίνει ο ίδιος. Το ξύφος που ακουνίζει για τους άλλους διατρυπά τη δική του καρδιά και φωνεύει τον εαυτό του. Στον λάκκο που έσκαψε για τους άλλους πέφτει ο ίδιος. Αυτό είναι που βεβαιώνει ο ψαλμωδός. Λάκκον όρεξε και ανέσκαψε αυτόν και εμπεσείται εις βόθρον ονειργάσετο. Επιστρέφει ο πόνος αυτού εις την κεφαλήν αυτού και επί την κορυφήν αυτού η εδικία αυτού κατεβίσεται, λέγει ο προφήτης Δαβίδ. Και για να μην σας κουράσω πολύ περισσότερο, γιατί διάλεξα αρκετά από τους Αγίους Πατέρας της Εκκλησίας μας για αυτό το πάθος, ένα μόνο δυο ακόμη μικρά κομματάκια να μου επιτρέψετε από τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Νησικακία σημαίνει, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, κατάληξης του θυμού, φύλαξη των αμαρτημάτων, μίσος της δικαιοσύνης, απώλεια των αρετών, δηλητήριο της ψυχής, σαράκι του νου, εντροπή της προσευχής, εκοπή της δεήσεως, αποξένωσης της αγάπης, καρφή εμπυγμένου στην ψυχή, αίσθησης δυσάρεστη που αγαπάται μέσα στην γλυκύτητα της πικρίας της, συνεχής αμαρτία, ανίστακτη παρανομία, διαρκής κακία. Τότε, λέει, θα καταλάβεις ότι απειλάγεις από αυτήν την σαπίλα, την μνησικακία δηλαδή, όχι όταν προσεύχεσαι για εκείνον που σε ελείπησε, ούτε όταν του προσφέρεις δώρα, ούτε όταν του στρώσεις τράπεζα, αλλά όταν μάθεις πως του συνέβη κάποια συμφορά ψυχική ή σωματική και πονέσεις και κλάψεις σαν να επρόκειτο για τον εαυτό σου. Η αμνησικακία είναι απόδειξη της γνησίας μετανοίας. Εκείνος, λέει, που είναι αμνησίκακος, εκείνος που δεν έχει μνήσει κακία, που δεν έχει δηλαδή ζήλια και φθόνο, είναι απόδειξη ότι έχει γνήσια μετάνοια. Εκείνος δε που διατηρεί την έχθρα και νομίζει ότι έχει μετάνοια, ομοιάζει με αυτόν που του φαίνεται στον ύπνο του ότι τρέχει. Ενώ κοιμάται, εκείνος βλέπει όνειρο ότι τρέχει. Αυτά, για να μην σας κουράσω, και άλλα έχω, για να μην σας κουράσω, αυτά λοιπόν από τους Αγίους Πατέρας της Εκκλησίας μας, γύρω από το πάθος αυτό του φθόνου και της ζήλιας. Δεν μπορεί να εξαντλήσει κανείς μέσα σε μια εσπερινή ομιλία το μεγάλο αυτό θέμα γύρω από το φοβερό αυτό πάθος της ζήλιας και του φθόνου, που όπως προείπα δυστυχώς άπτεται και των τελειωτέρων ανθρώπων. Θα πρέπει, αγαπητά μου παιδιά και αδελφοί μου εν Χριστώ, θα πρέπει να σπουδάζουμε, απόψε αναφέρθηκα σε αυτή την ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας, επηρεασμένος από αυτό που άκουσα στην ανάγνωση που σας είπα προηγουμένως, από το βίο του Αγίου Ιωνικίου, αναφέρθηκα απόψε στην ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας γύρω από το πάθος του μίσους, του φθόνου, της ζήλιας. Όμως, όπως πολλές φορές το έχω πει, ο άνθρωπος μαστίζεται και βασανίζεται ανά πάσα στιγμή από πάρα πολλά πάθη. Και θα πρέπει να σπουδάζουμε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας για να αποβάλλουμε τα πάθη μας. Το πώς θα τα αποβάλλουμε τα πάθη μας? Η ζήλια και ο φθόνος είναι ένα πάθος που ανέφερθηκα απόψε. Είναι όμως τόσα πολλά τα πάθη. πώς θα απαλλαγούμε από τα πάθη. Το πρώτο είναι το να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας, να εντοπίσουμε τα πάθη. Γιατί είναι αλήθεια πως οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τον εαυτό τους. Δεν γνωρίζουν τις αδυναμίες τους, δεν γνωρίζουν τα πάθη τους. Πολλοί δηλαδή που είναι βοτιγμένοι μέσα στην αμαρτία, πιστεύουν ότι έτσι πρέπει να πορεύονται. Πολλές φορές που έρχονται ορισμένοι στην εξομολόγηση, επί παραδείγματι, και ρωτώ, μήπως θέλετε να σας βοηθήσω? Όχι, λέει, δεν έχω και τίποτε, κάτι ψηλά πράγματα. Ποια είναι τα ψηλά πράγματα? Ένα, κάμια φορά που δεν πάω και τόσο στην εκκλησία. Όχι, πάω τακτικά στην εκκλησία, συμπληρώνεται, πάω τακτικά. Πώς τακτικά? Κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα. Ακόμη και προχθές αυτό το άκουσα. Τίποτα άλλο, μα κάτι μικροπαραξηγήσεις εκεί, με κάτι φίλους, με κάτι συγγενικά πρώτα, αυτά με βαραίνουν. Και αφού βλέπω ότι υπάρχει άγνοια, όταν μετά ρωτάω μήπως έχεις πέσει στο αμάρτημα της πορνείας, μήπως έχεις πέσει στο αμάρτημα της μοιχείας, αυτό αμαρτία είναι? Απάντησε. Και άντε τώρα να δώσεις αυτόν να καταλάβει και πόσες ώρες θα πρέπει να διαθέσεις και να θυσιάσεις για να βοηθήσεις αυτή την ψυχή και να καταλάβει πού βρίσκεται. Το αναφέρω σαν παράδειγμα για να δείτε αυτό που είπε προηγουμένως, πως οι περισσότεροι δυστυχώς άνθρωποι δεν αναγνωρίζουν με τον εαυτό τους. Ολόκληρο βιβλίο είχε γράψει ο Άγιος Νεκτάριος, το γνώθεις αυτόν, το πώς κανείς θα γνωρίσει τον εαυτό του. Το πρώτο λοιπόν είναι κανείς να εντοπίσει, να αναγνωρίσει τον εαυτό του. Να αναγνωρίσει τις αδυναμίες του. Υπήρξαν, τουλάχιστον εσείς που είστε μορφωμένοι και έχετε διαβάσει τα αρχαία ελληνικά, όσοι έχετε πάρει και πτυχία, μου έκανε εντύπωση που διάβαζα προχθές και σε ένα βιβλίο για τους αρχαίους φιλοσόφους εδώ Έλληνες, που ήταν εδώ κοντά από μας, εδώ που είμαστε λίγα βήματα πιο κάτω, που είναι η Ακρόπολης, που οι αρχαίοι φιλόσοφοι υπαγόρευαν σε εκείνους που τους παρακολουθούσαν, που τους άκουγαν, κάθε βράδυ, προ Χριστού, δεν είχαν γνωρίσει τον Χριστό, να σκέπτονται τι κακό έκαναν. Τρία πράγματα τους έλεγαν να σκέπτονται. Τι κακό έκαναν, τι καλό έκαναν και τι καλό μπορούσαν να κάνουν και δεν το έκαναν. Εάν λοιπόν αυτά τα έλεγαν αρχαίοι ειδωλολάτρε φιλόσοφοι, τι θα πρέπει λοιπόν εμείς να σπουδάζουμε σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί? Θα πρέπει λοιπόν να περνάμε την ψυχή μας, την καρδιά μας, από τον καθρέφτη της, από την ακτινογραφία που είναι ο νόμος του Θεού, που είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Θα πρέπει λοιπόν, το πρώτο είναι να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας, να εντοπίσουμε τα πάθη μας, από τι βασανιζόμεθα, από τι μαστιζόμεθα, από τι πάθη. Ζήλια είναι, φθόνος είναι, κοινοδοξία είναι, αργολογία είναι, ιεροκατηγορία είναι, θυμός είναι, χαρτοπεξία είναι, ακολασία είναι, λεμαργία είναι. Είναι τόσα πολλά τα πάθη. Το πρώτο λοιπόν είναι η αναγνώριση. Και το δεύτερο, αφού γίνει η αναγνώριση, να το κάνουμε αίτημα προσευχής. Να ταπεινωθούμε στα μάτια του Θεού, να βλέπουμε την γυμνότητά μας, να βλέπουμε την αθλειότητά μας. Και αφού το δεύτερο είναι, το πρώτο είναι αναγνώριση, το δεύτερο αίτημα προσευχής. Χριστέ μου, λύτρωσέ με από το πάθος αυτό ή από τα πάθη αυτά, να είναι έμονο αίτημα προσευχής και να αποφεύγει κανείς στη συνέχεια την αιτία και τις αφορμές που καλλιεργούνται τα πάθη. Όταν έφτιασε επί παραδείγματι ένας έχει το πάθος της ακολασίας και προσεύχεται και λέει απάλλαξέ με Θεέ μου στην προσευχή του, και μετά την προσευχή αυτός πάει και βλέπει, με συγχωρείτε, πορνό στην τηλεόραση ή σε ένα βιβλίο που θα διαβάσει, τι να ακούσει ο Θεός? Όταν λες την προσευχή σου και μη συνέγγιση μάσης πειρασμών και εσύ πας γερεύοντα για τον διάβολο, πώς θα σε απαλλάξει ο Θεός? Θα πρέπει και να προσεύχεται κανείς, αλλά και παράλληλα να αποφεύγει τις αφορμές και τα αίτια που του καλλιεργούν τα πάθη, που του δημιουργούν τα πάθη. Και η σφραγίδα θα είναι εφόσον ο πνευματικός το επιτρέπει ή συχνή θεία μετάληψης. Και συχνά μπορεί να μεταλαμβάνει εκείνος που ειλικρινά μετανοεί, εκείνος που αγωνίζεται, εκείνος που σέβεται το θεσμό της νηστείας, εκείνος που έχει εγκράτεια, εκείνος που εξαγορεύεται καθαρά στο πνευματικό και έχει και την άδεια του πνευματικού για να μεταλαμβάνει. Μόνο λοιπόν με αυτούς τους τρόπους θα μπορέσει κανείς να απαλλαγεί από τα πάθη. Ένα θα πρέπει, για να τελειώσω, γιατί ήρθε και η ώρα μας, δυστυχώς συμπληρώθηκε και πρέπει να τελειώσω, ένα θα πρέπει να βάλουμε καλά μέσα στο νου και στην καρδιά μας, ότι εάν δεν απαλλαγούμε από τα πάθη, ο Χριστός μας έχει τα μέσα δώσει, γι' αυτό θα είμαστε και αναπολόγητοι. Μας έχει αφήσει το νοσοκομείο, μας έχει αφήσει τα φάρμακα, είναι η Εκκλησία Του, είναι τα μυστήριά Του. Γι' αυτό και θα είμαστε αναπολόγητοι. Ένα λοιπόν θα πρέπει καλά να χωνέψουμε στο μυαλό μας, να το βάλουμε και στο νου και στην καρδιά μας. Με τα πάθη μας στον Παράδεισο δεν πάμε. Εάν δεν απαλλαγούμε από τα πάθη και εάν δεν φτάσουμε στη θέωση, δεν ενωθούμε με το Θεό, δεν θα μπορέσουμε να γίνουμε συγκληρονόμοι της Βασιλείας του Χριστού μας. Εύχομαι λοιπόν τα λόγια αυτά που έχουν υποθεί απόψε να βρουν απήγηση μέσα στις καρδιές όλων μας. Και μιας και αναφερθήκαμε ειδικά απόψε στο πάθος του φθόνου και της ζήλιας, εύχομαι μαζί σας να μας λυτρώσει και να μας απαλλάξει ο Θεός από το πάθος αυτό της ζήλιας και του φθόνου. Αμήν. Όλοι μαζί, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
Oh. Oh.